As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing comparable to this gathering anywhere. The purpose of the priesthood session of General Conference is to teach priesthood holders what manner of men we ought to be and to inspire us to reach that ideal. In my Aaronic priesthood years in Hawaii,
nung panasok na sa Aaronic priesthood ko sa Hawaii kalahating siglo na nakakalipas, at nung ako ay missionary sa England, nagtitipong kami sa meeting house sa buong tiyagang pinakikinggan ang sesyon sa priesthood gamit ang telepono. Kalaunan, dahil sa satellite nakakapag-broadcast na sa ilang piling lugar ng simbahan gamit ng malalaking dish receiver para mapakinggan at mapanood ang kaganapan. Manghang-mangha tayo sa teknolohiyang iyan. Hindi nakala ng maraming tao noon sa makabagong panahon ngayon kapag may access ka sa internet na may smartphone, tablet o computer, mapapanood mo ang mga mensahe ng pulong na ito. Gayunman ang maraming paraan ng mapapakinggan ang mga tinig ng mga tagapaglingkod ng Panginoon na parang tinig na rin ng Panginoon ay walang gaanong pakinabang kung hindi tayo handang tanggapin ang salita at sundin ito. Sa madaling salita, ang layunin ng pangkahalatang komperensyang ito at ng sesyong ito sa priesthood ay may sasakatuparan lang kung handa tayong kumilos, kung handa tayong magbago. Maraming taon nang nakararaan, naglingkod ako bilang bishop. Sa matagal ng panahong, paulit-ulit kami nag-usap ng isang lalaki sa aming ward na malaki ang tanda sa akin. Hindi maganda ang relasyon ng kapatid na ito sa kanyang asawa at wala ng komunikasyon sa kanyang mga anak. Nahirapan siya makahanap ng trabaho, walang malapit na kaibigan, at nahirapang makitungo sa mga membro kaya hindi niya gustong maglingkod sa simbahan. Sa isang masinsinan naming pag-uusap tungkol sa mga hamon niya sa buhay, lumapit siya sa akin bilang pagtapos sa lahat ng aming di mabilang na pag-uusap. At sinabi, "Bishop, madali akong magalit. At ganito na talaga ako." Nagulat ako sa sinabi niya ng gabing iyon at ikinabalisa ito mula noon. Sa sandaling ipinasya ng taong ito, sa sandaling isipin ng sino man sa atin na ganito na ako talaga, isinusuko na natin ang kakayahan nating magbago. Mabuti pa kung gayon na itaas na lang natin ang aputing bandila, ibaba ang ating mga sandata at isuko na ang laban. Hindi na umasang manalo pa. Bagamat iniisip ng ilan sa atin na hindi tayo ang pinapatungkulan niyan, siguro kung minsan kinakakitaan din tayo ng pag-ugaling, ganito na talaga ako. Nagtitipon tayo sa pulong ng priesthood dahil kung may kakulangan tayo ngayon, ay hindi palaging gayon. Nagpupulong tayo rito sa pangalan ni Hesukristo. Nagpupulong tayo ng may tiwala na ang kanyang pagbabayad sala ay nagbibigay sa bawat isa sa atin, anuman ang ating kahinaan o pagkalulong, ng kakayahang magbago. Nagpupulong tayo sa pag-asang ang ating kinabukasan, anuman ang ating nakaraan, ay mapapabuti. Kapag nakikibahagi tayo sa pulong na ito na may tunay na layunin na magbago, maanting ng Espiritu ang ating puso at isipan. Tulad ng ipinahayag ng Panginoong kay Propetang Joseph, at ito ay mangyayari na yayamang sila ay gumagawa ng may pananampalataya sa akin. Tandaan ang pananampalataya ay lituntunin ng kapangyarihan sa paggawa. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa kanila sa araw na sama-sama nilang titipunin ang kanilang sarili. Ibig sabihin yan ay ngayong gabi. Kung sa palagay ninyo ay imposibleng madaig ang mga hamon sa buhay, hayaan ninyo ikwento ko ang isang lalaking na kilala namin sa isang bayan ng Hyderabad, India noong 2006. Ipinakita ng taong ito na handa siyang magbago. Si Apa Rao Nulo ay isinilang sa isang lungsod sa India. Noong siya ay 3 taong gulang, nagkasakit siya ng polio at hirap nang lumakad. Ipinaramdam sa kanya na lipunan na limitado ang kanyang potensyal. Gayunman nang siya ay magbinata, nakilala niya ang ating mga misyonary. Pinaalam niya sa kanila ang mas malaki niyang potensyal sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Nabinyagan siya at kumpirmang miyembro ng simbahan. Dahil sa naragdagan ang kumpiyansang sa sarili, minithi niyang matanggap ang Melchizedek priesthood at magmisyon. Noong 1986, siya ay inordin ng elder at tinawag na maglingkod sa India. Nang makita namin si Brother Nulo, hindi siya gumamit ng cane sa paglalakad. Subalit, ang pagbigay hindi kailanman ang opsyon. Na makita namin si Brother Nulo halos 20 taon mula nang siya ay magmisyon, masaya niya kami sinalubong sa daan at sinabayan kami sa paglakad sa dipagpatag na lupa papunta sa maliit na bahay nila sa asawa at kanyang anak. Napakainit at hindi komportable sa pakiramdam ang araw na yon. Hirap pa rin siyang lumakad, ngunit walang awa sa kanyang sarili. Dahil sa pagpupunyagi, siya ay naging guro at naging tagapagturo sa mga bata sa bayan. Nang pumasok kami sa kanyang simpleng tahanan, kagad niya akong dinala sa isang sulok at kinuha ang isang kahon na naglalamad ng mahalaga niyang pag-aari. Pinakita niya sa akin ang isang pirasong papel na kasulat dito. Hangad ko ang magagandang bagay at mga pagpapala para kay Elder Nulo, ang matapang at masayang misyonary. Date, Hunyo 25, 1987, Lagda, Boyd K. Packer. Sa pagkakataong ito, nang bumisita ang Noisy Elder Packer sa India at nagsalita sa isang grupo ng mga misyonary, tiniyak niya kay Elder Nulo ang potensyal na ito. Ang gustong ipahiwatag sa akin ni Brother Nulo ng araw na iyon ng 2006 ay nabago ng ebanghelyo ang buhay niya ng panghabang buhay. Sa pagbisita namin iyon sa tahanan ng mga Nulo, kasama namin ang mission president. Naroon siya para interviewin si Brother Nulo, kanyang asawa at mga anak upang matanggap ang mga magulang ang kanilang endowment at mabuklod ang mga anak sa kanilang mga magulang. Sinabi rin namin sa kanila na inaasikaso ang pagpunta sa kanilang pamilya sa Hong Kong, China para mag-ordinansang ito. Naiyak sila sa galak dahil natupad na ang matagal na nilang pangarap. Ano ang inaasahan sa isang may hawak ng priesthood ng Diyos? Anong mga pagbabago ang inaasahan sa atin upang maging uri ng kalalakihang dapat nating maging? Tatlong mungkahi ako. Una, kailangan nating maging marapat na priesthood. Tayo man ay mga kabataang may hawak ng Aaronic priesthood o mga kalalakihang may hawak ng Melchizedek priesthood, kailangan nating maging marapat sa priesthood. May malakas na espiritualidad dahil tayo ay nakipagtipan. Tulad ng sinabi ni Pablo, nang ako ay bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Dapat ay naiba tayo dahil hawak natin ang priesthood. Hindi pagyayabang o nagmamalaki o nagmamagaling, kundi mapagkumbaba at may mababang loob. Ang pagtanggap ng priesthood at ng iba't ibang katungkulan nito ay dapat nating pahalagaan. Hinto dapat nating karaniwang gawain na sadyang nangyayari sa partikular na edad, kundi isang sagradong gawain na pinag-uukulang mabuti. Dapat nating ikirangal at ipagpasalamat ito, kaya dapat nakikita ito sa bawat ginagawa natin. Kung hindi man lang natin gaanong isinasaisip ang priesthood, kailangan nating magbago. Pangalawa, kailangan nating maglingkod. Ang pangunahing aspeto ng priesthood ay ang pagtupad sa ating tungkulin sa paglilingkod sa iba. Ang hindi pagganap sa mahalagang tungkuling paglingkuran ng ating asawa at mga anak, hindi pagtanggap o hindi pagtupad sa mga tungkulin sa simbahan, o kawalan ng malasakit sa iba dahil hindi maginhawa sa atin, ay pag-uugaling hindi natin dapat taglayin. Pinahayag ng tagapagligtas, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong mong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At inidagdag kalaunan, kung mahal ninyo ako, kayo ay maglilingkod at susunod sa lahat ng aking kautusan. Ang pagkamakasarili ay salungat sa ating responsibilidad sa priesthood. At kung ito ay pag-uugali natin, dapat tayong magbago. Kapangatlo, kailangan nating maging marapat. Wala ako ng kakayahan ni Elder Holland noong magsalita siya sa sesyon ng priesthood ilang taon nang nakakaraan na Lapitan kayo at pag-alabin ng kaunti ang damdamin ninyo. Ngunit mahal kong mga kapatid, kailangan alam natin na manggawa ang iniisip ng mundo na mabuti ay makakahadlang sa paggamit natin ng priesthood. Kung iniisip natin na ang kaunting pagtingin sa pornografiya o paglabag sa batas ng kalinisang puri o pagiging di matapat sa napamang paraan ay walang masamang epekto sa atin at sa ating pamilya, nagkakamali tayo. Sinabi ni Moronay, tiyaking inyong ginagawa ang lahat ng bagay ng karapat-dapat. Mariing inuutos ng Panginoon at binibigyan ko kayo na ngayon ng isang kautusan na mag-ingat hinggil sa inyong sarili, na makinig ng mabuti sa mga salita ng buhay ng walang hanggan. Kung may mga kasalanan tayong di pa napagsisihan hadlang sa ating pagkamarapat, dapat tayong magbago. Ang tanging ganap na kasagutan sa itinanong ni Jesucristo na, kung gayon, maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo, ay ang malinaw na niyang ipahayag, maging katulad ko. Ang paanyayang lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya ay parehong humihingi at naghihintay ng pagbabago. Mabuti na lamang at hindi niya tayo iniwang nag-iisa. At kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipakikita ko sa kanilang kahinaan. Sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila. Sa pag-asa sa pagbabayad sala ng ating tagapagligtas, makakapagbago tayo. Ito ay natitiyak ko. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.